Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. İran hakimiyyəti təkrar seçki tələbini rədd elədi. Qanlı hadisələrdən sonra küçələrdə sakitlikdir.
Allah hamını narahat edəndə də öldən ölübdü bu arada. Gərək buna dəyər verilə, gərək bu könüllə ki, nədən belə bir iş vurdu? Gərək bu işlər olmayaydı.
QHT-lər haqqında yeni qanun layihəsinə etiraz edənlərin sırası bugün genişləndi. Xaricdən maliyyələşən QHT-lərə demokratik ölkələrdə münasibət necədir?
Yox, məsələn, Avropada bu geniş yayılmış təcrübə deyil. Əgər vergini verirsənsə, sənin pulu hardan almağının fərqi yoxdur. Demokratik ölkələrdə dövlətin belə informasiyaya ehtiyacı yoxdur.
Və məktəbi medalla qutarmaq yenə dəyərə minir. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
İranın Ali Qanunverici Orqanı olan Mühafizə Şurası seçkinin nəticələrini ləğv etmək haqda müxalifət namizədlərinin tələbini rədd edib. Şura səslərin yalnız qismən yenidən sayılmasına razıdır. Şura bildirir ki, əgər pozuntular tapılsa, mübahisəli səsləri yenidən saymağa hazırdır. Bu barədə ətraflı kontekst proqramında. İran xarici medianın etiraz nümayişlərindən bilavasitə məlumat verməsini də qadağan edib. Bu barədə də kontekstdə danışacaq. Rəsmi nəticələrə görə seçkiləri uduzan Mir Hüseyin Musavi isə bugünə planlaşdırılan nümayişdə iştirak etməyəcək. O deyib ki, insanların həyatını qorumaq lazımdır. Amerika Prezidenti Barack Obama deyib ki, İranda seçkidən sonraki zorakılıqlardan məyus olub. O deyib ki, söz azadlığına və demokratik prosesə İranda hörmət qoyulmalıdır. Ağ evdə çıxış eləyən Obama deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İranın suverenliyinə hörmət eləyir və özünə kimi lider seçmək İranın öz işidir. Ancaq Obama deyir ki, o susa bilməz.
Son günlər televiziyayla gördüklərimizdən sonra mənim susmağım düzgün olmazdı. Siyasi prosesə bu qədər ümid, enerji qoyan bu insanlara mən nə demək istəyərdim? Demək istəyərdim ki, dünya sizdən ruhlanır, seçkinin nəticələrindən asılı olmayaraq.
Amerika Prezidenti Barack Obama. Interfax agentliyinin məlumatına görə Brüsseldə Azərbaycanın və Ermənistanın müdafiə nazirləri görüşüblər. Bu məlumatı agentliyi Ermənistanın müdafiə nazirliyinin mətbuat xidməti verib. Görüşün təfərrüatları haqqında məlumat verilmir. Azərbaycanın və Ermənistanın müdafiə nazirləri Brüsselə NATO-nun əməkdaşlıq şurasının tədbiri çərçivəsində gəliblər. Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət kifayət səviyyədə deyil, görüləsi işlər var. Bunu Bakıda NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə məsul zabiti Zbigniew Rybatski deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda orduya nəzarəti parlamentin müdafiə və təhlükəsizlik komitələri ombudsman həyata keçirir. Amma bu prosesdə QT-lər və cəmiyyətin də iştirakı olmalıdır. Rybatski deyib ki, silahlı qüvvələrə nəzarət məsələsində fikir mübadiləsi təcrübə azdır. Silahlı qüvvələrə demokratik nəzarət demokratik cəmiyyətin vacib elementlərindən biridir. Gürcüstan xəbərdarlıq eləyib ki, Abxaziyada BMT mandatının uzadılmasına Rusiyanın veto qoyması narazılıqları qızışdıracaq. Gürcüstan Rusiyanı isə ittiham eləyib ki, Rusiya bununla Abxaziyadakı etnik təmizləməni gizlətməyə çalışır. Gürcüstan narahatdır ki, 60 min Gürcünün yaşadığı Qali rayonu BMT-nin sülhün mühafizə qüvvələri olmayanda təzyiqlərə məruz qalacaq. Dünən BMT-nin sülhün mühafizə qüvvələrinin mandatının uzadılmasına Rusiya veto qoydu və bununla da BMT-nin Abxaziyadakı 16 illik missiyası bitmiş oldu. Dünyanın inkişaf etməkdə olan 4 ən böyük dövləti Çin, Hindistan, Rusiya və Braziliya Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində ilk sammitini keçirir. Sammitdə dünya maliyyə sistemini necə islah etmək məsələsi müzakirə olunur. Bu 4 ölkə dünya istehsalının 15%-ni verir. Və nəhayət sonuncu xəbərimiz Amerikanın General Motors şirkəti özünün Saab avtomobil bölməsini İsveçin Koenigsegg idman maşınları şirkətinə satıb. 1994-cü ildə yaradılan bu İsveç şirkətində cəmi 45 işçi var. Onlar ildə 18 idman maşını düzəldirlər, hər maşının da qiyməti ən azı 1 milyon avrodur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
30 ildən sonra İran yenə çalxalandı. Onda şah rejimi dinc etirazçılara atəş açıb öz hakimiyyətini qorumağa çalışırdı, amma sonda inqilab oldu və hakimiyyət İslamçıların əlinə keçdi. İndi hakimiyyətdəki İslamçılar seçkin nəticələrinə etiraz edən insanlara atəş açıb, bu dəfə inqilab ehtimalı varmı? İqtidar namizədi Mahmud Əhməd Nejadın yenidən prezident elan edilməsi müxalifətdəki islahatçı namizədlərin tərəfdarlarının küçələrə axışması ilə nəticələnib. Qanlı hadisələrdən sonra seçki rəsmiləri yalnız bəzi mübahisəli dairələrdə səslərin yenidən sayıla biləcəyini bildiriblər. Gərginlik azalır, yoxsa bu fırtına qabağı sakitlikdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbəti dinləyək. Buyur İlkin.
Rövşən, birinci ondan başlayayım ki, Tehranda bugün yenə miting keçirilib, ancaq rəsmi İran televiziyası bu mitingi İran xalqının vahidliyini göstərən aksiya kimi təqdim edib. Prezident Mahmud Əhməd Nejadın tərəfdarlarının keçirdiyi bu mitinglə bağlı Qərb mediası isə yetərincə xəbər verə bilməyib, çünki İran hökuməti Qərb jurnalistlərinin küçə aksiyalarını işıqlandırmasına qadağa qoyub. Sadəcə bu mitingin saat 3-də başladığı bildirilir. Saat 5-də isə bundan 2 saat sonra isə Tehranda Musevin tərəfdarlarının mitingi keçirilməli idi, amma günün əvvəlində prezidentə namizəd Mirhüseyn Musevi öncə özü internet səhifəsində aksiyaya qatılmayacağını dedi. Sonra isə İran təhlükəsizlik qüvvələrinin miting keçiriləcəyi yerin yaxınlığındakı binaların üstünə snayperlər yerləşdirilməsi xəbərləri yayıldı və prezident tərəfdarlarının icazəli mitingi də eyni meydana salındı Vali Əsr küçəsi ətrafına və Musevi tərəfdarlarının mitingindən 2 saat əvvələ. İqtidar və müxalifət tərəfdarları arasında mümkün toqquşmaların qarşısını almaq məqsədi ilə Musevi bu dəfə öz internet sayt vasitəsindən aksiyanın ləğv olunduğunu bildirdi və tərəfdarlarını öz həyatlarını qorumaq üçün heç bir aksiyaya qatılmamağa və qarşı durmalara da girməməyə çağırmışdı. İran dövlət televiziyası gün ərzində 50-yə yaxın inqilab düşməni olan agentin saxlandığını və onlardan küllü miqdarda partlayıcı və silah müsadirə edildiyini bəyan edib. İran Kəşfiyyat Naziri Qulam Hüseyn Möhsini deyib ki, saxlananlar xaricdə öyrədilən və İran İslam Respublikasında qarşılıqlı Salmağa cəhd edilən əks inqilabi qüvvələr olublar. Nazir həbs olunanları iki qrupa ayırıb, deyib ki, birinci qrupa aid olanlar İranda terror aktı törədib qarşılıq salmaq istəyib, ikinci qrupa aid olanlarsa seçkilərdəki namizədlərin qərargahındakı əks inqilabi qüvvələr olub, bunların da tutulanların sayı 26 nəfərdir. Günün əvvəlində İran Mühafizə Şurası bəyan eləmiş ki, namizədlərin şikayətlərini nəzərə alıb, bəzi mübahisəli seçki qutularındakı səsləri prezidentə namizədlərin nümayəndələrinin özlərinin də iştirakı ilə saymağa hazırdırlar. Şuran sözçüsü Abbas Əliket Xudayi demiş ki, bu təkrar səs saymadan sonra ümumi mənzərənin, rəqəmlərin dəyişməsi mümkündür, amma təkrar seçkidən söz getmir. Reuters agentliyi xəbər verib ki, bu məlumatın yayılmasından sonra prezidentiyə namizəd Mirhüseyn Musevi və Mehdi Kərrubi bəyan ediblər ki, onlar 1-2 qutunun sayılmasındansa seçkinin təkrar keçirilməsini tələb eləməkdə davam edirlər. Musevi seçkini tamaşa adlandırıb, nəticələrin ləğvini bir daha tələb edib, Kərrubi isə Əhməd Nejatı İran prezidenti kimi tanımadığını bildirib. Mühafizə Şurasının qərarı 1979-cu ildən sonra ən izdihamlı aksiya sayılan dünənki Tehran mitingindən sonraya təsadüf elədi. Müxtəlif məlumatlara görə Tehranda həmin aksiya dinc başlasa da sonunda 7 nəfərin ölümü ilə bitmişdi və həmin aksiyalarda 1 milyondan çox adam iştirak edib. Dünən Musevi və Kərrubi hər ikisi aksiyaya qatılmışdı və məlumatlara görə aksiya iştirakçılarından bəziləri Tehrandakı Bəsic Yarım Hərbi Birləşməsinin qərargahı qarşısında postu daşqalaq eləməyə başlayanda qərargahdan açılan atəşdən azı bir nəfər yerindəcə həlak olmuşdu. Sonra isə yaralıların da arasında ölənlər vardı və ümumilikdə 7 ilə 9 arasında etirazçının ölməsi xəbərləri var. Hadisə yerində yaralananlardan birinin qardaşı Azadlıq Radiosuna deyib ki, Biz qardaşımla bir yerdə gedirdik, 15 yaşlı qardaşım yanımdaydı, orada qarşıdurma başlayanda işdən qayıdırdıq, bəssizlər oradaydı və ətrafa atəş açırdılar. Mənim qardaşım da onda qarından yaralandı. Son üç gündə isə ümumiyyətlə təkcə Tehranda yox, İranın başqa şəhərlərində Təbriz, İsfahan, Şiraz, Urmiya, Kərəzdə də fasiləsiz aksiyalar keçirilib. Kərəzin sakinlərdən biri Azadlıq Radiosuna deyib ki, cəmaat, gecələr, artıq Allahu Əkbər, oyuncaq diktatora yox şüarları da səsləndirirlər, öz damlarına çıxıb. Elə Kərəzin özündə cəmaat evlərinin damlarına çıxıb Allahu Əkbər qışqırırdı. Özü eşitmək olardı ki, axşam saat 10-dan 11-in yarısına kimi bu səslər təkcə Kərəzdən yox, başqa yerlərdən də gəlirdi. Və yayılan xəbərə görə İranda son günlər baş verən hadisələrdə ümumilikdə 200-ə yaxın fəal həbs olunub, onların arasında keçmiş vitse-prezident Məhəmməd Əli Əbtahi də var. Avropa Birliyi ölkələri və Amerika İran rəsmiləri xalqın səsinə qulaq asmağa və pozuntuları ciddi araşdırmağa çağırıblar. Amma bugün Tehran hökuməti Çexiyanın nümayəndəsini Xarici İşlər Nazirinə çağırıb, Avropa Birliyi adına bəyanat verdiyinə görə və ölkənin daxili işlərinə qarışmamağına bağlı notu da verib. Əhməd Nəcat özü isə bugününü Rusiyada Yekaterinburqda keçirib, Şanxay Təhlükəsizlik Təşkilatının toplantısında burada Əhməd Nəcat İrandakı seçkinin şəffaf və ədalətli keçdiyini bildirib və toplantıya qatılan Çin, Rusiya, Orta Asiya dövlətlərinin rəsmiləri də onu belə seçkilə qalib gəlməsi münasibətilə təbrik ediblər.
Çox sağ ol, ki, maraqlı məlumatlara görə İrandakı hadisələr Azərbaycanda da diqqətlə izlənir. Təkcə ona görə yox ki, İranda milyonlarla azərbaycanlı yaşayır və etirazların başında duran müxalifətçi namizəd Mir Hüseyn Musəvi milliyyətçi azərbaycanlıdır və hökumətə gələcəyi halda da söz verib ki, İrandakı azərbaycanlıların ana dilində təhsil almaq arzusunu yerinə yetirəcək. İrandakı hökumət dəyişikliyi beynəlxalq münasibətlərdə də ciddi dəyişikliyə səbəb ola bilər. Məsələn, müxalifətçi Musəvi İran hakimiyyətinin Amerika İsrailə qarşı radikal siyasətini bəyənmir. İrandakı seçkilərin saxtalaşdırılması haqqında iddialar nə dərəcədə əsaslı ola bilər? Həmkarım Babək Bəkir həm İrandakı azərbaycanlı fəallarla, həm də Azərbaycandan İrandakı prosesləri izləyənlərlə söhbətləşib. Reportajı dinləyək.
Tehranda prezidentliyə namizəd Mir Hüseyn Musəvi və Mehdi Kərobinin tərəfdarları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmada ölənlərin sayının 7-yə çatdığı bildirilir. Ölənlər seçkinin rəsmi nəticələrini tanımayan aksiya iştirakçılarıdır. Tehrandan Yasir Zafəri bildirir ki, etiraz aksiyalarının yatırılması zamanı insan tələfatının baş verməsi hamda ciddi narahatlıq yaradıb.
Allah hamını narahat edəndir, öldən ölübdür bu arada. Gərək buna dəyər verilə, gərək bu köylə ki, nədən belə bir iş qurub, gərək bu işlər olmayaydı. Hamını narahat edəmir durumda insanların ölməsi.
Yasir Zafəri deyir ki, indi də hakimiyyət tərəfdarları kütləvi aksiyalara hazırlaşırlar. O, İranda baş verən hadisələrin inqilabla nəticələnə biləcəyinə şübhə ilə yanaşır.
Məncə, bəlkə bir neçə günün üstündə elə, yəni bu cür aksiyalarla, amma sonuçta bir önəmli tifat çıxmayacaq, yəni yatacaq. Yəni, hakimiyyət mənə o gücü var müdahilə eləyə və bir önəmli problem özünün yaranmayan.
Təbriz və Urmiyyədə də etiraz aksiyalarının yatırılması zamanı ağır xəsarət alanların olduğu bildirilir. İranda Azərbaycanın siyasi məhbusların müdafiəsi assosiasiyasının əməkdaşı Yaşar Həccakbur deyir ki, ümumilikdə Təbrizdə son günlər 100-ə qədər insanın həbs edildiyi bildirilir. Ancaq həbs edilənlərin şəxsiyyətini dəqiqləşdirmək çox çətindir. Təbrizdən Çingiz Bəxtavər bildirir ki, hazırda polis gücləndirilmiş rejimə keçib.
Çətinliklər çox yaradıblar da, çətinliklər çox yaradıblar.
İranda cəryan edən hadisələr Azərbaycanda da diqqətlə izlənməkdədir. Prezident İlham Əliyev Mahmud Əhməd Necati qələbə münasibəti ilə təbrik etsə də, Azərbaycanda da bir çox insanlar düşünürlər ki, İranda seçkilər saxtalaşdırılıb. Millət vəkili Nəsim Nəsiblinin fikrincə, əslində İslam inqilabından sonra İranda heç bir seçki beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Sadəcə indi birinci dəfədir ki, əhali saxtakarlığa belə kütləvi təpki göstərir. Nəsib Nəsibli bunu artıq İranda bir çox insanların daxili problemlərdən cana doyması ilə izah edir.
İran əhalisinin böyük bir hissəsi və yaxud da bir hissəsi o fikirdədir ki, heç lazım olmayan proqramlara böyük bu miqdarda pul xərclənir, amma insanların rifah halının yüksək səviyyədə saxlanması üçün hökumət heç bir şey eləmir. Bunu müxalifətçi namizədlər də dilə gətirdilər. Və İran xalqının marağının demək, birinci sıraya keçirilməsi zərurətindən danışdılar və cəmiyyətin bir hissəsi əlbəttə ki, hesab edir ki, elə o cür də olmalıdır. Yəni, bölgə problemləri, Fələstindir, Qüdsdür, digər məsələlərə diqqət yetirməkdənsə, o namizədlərin dedikləri kimi İran vətəndaşının rifah halını düşünmək lazım.
Nəsib Nəsibli düşünür ki, bu hadisələrin yaxın gələcəkdə hansı nəticələr verəcəyini indidən təxmin etmək çox çətindir. Bunu yalnız yaşayıb görmək olar.
Babək Bəkirin reportajı. İranda baş verənlər haqqında son məlumatları bizim xəbər buraxılışlarımızdan başqa həm də hər an yenilənən internet saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da ala bilərsiniz. Saytımızda İrandakı etirazlarda lentə alınan fotolara və videolara da baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında yeni qanun layihəsinə etiraz edənlərin sırası genişləndi. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Narazıların sırası genişləndi. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərə etiraz edənlərə bugün bir dəstə həmkarları da qoşulub. Bu həftənin axırı Milli Məclisdə müzakirəsi gözlənilən təkliflərə görə qeyri-hökumət təşkilatları qeydiyyatsız fəaliyyət göstərə bilməz, rayonlarda tədbir keçirmək üçün gərək bölgələrin üçdə birində nümayəndələri olsun, onların maliyyəsinin yardan çoxu xaricdən gələ bilməz, xarici qeydilərin fəaliyyətinə yalnız dövlətlərarası müqavilə olduğu halda icazə veriləcək. Qeyri-hökumət təşkilatları bütün dünyada demokratik cəmiyyətin vacib bir parçasıdır. İdeya odur ki, hər bir vətəndaş azad və sərbəst şəkildə təşəbbüs qaldırıb cəmiyyətdəki problemlərin həllində özü də iştirak eləsin. Hökumət deyir ki, velosiped kəşf eləmirlər, bütün dünyada qeydlərlə bağlı mövcud olan qaydaları Azərbaycanda tətbiq etməyə çalışırlar, amma bugün Avropa Şurası da yeni qanun layihəsi ilə bağlı narahatlığını bildirib. Azərbaycanda isə layihəni dövlətin bütün sahələrə nəzarət elədiyi, vətəndaşların sərbəst təşəbbüslərdən məhrub olduğu totalitar sovet sisteminə qayıdışda sayanlar var. Layihəyə etirazlar bir həftə davam edir. Etirazçılara bugün qoşulan dəstə kimlərdir? Bu haqda Saadət Akif qızının reportajında biləcəksiniz.
Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təklif edilən əlavə və dəyişikliklərin əleyhinə çıxanların sayı artdı. Bəzi müşahidəçilərin hökumət yönlü saydığı Milli QYT forumunda bu təkliflərlə razılaşmır. Forumun sədri Rauf Zeyni Azadlıq Radiosuna bildirir ki, bu təkliflər hazırlananda ölkədə fəaliyyət göstərən QYT-lərin, beynəlxalq təşkilatlarının ekspertlərinin də rəyləri öyrənilməli idi. Onun fikrincə, bu təkliflərlə müvafiq qanunvericilik və konstitusiya müddəaları arasında uyğunsuzluq var.
Bütün məqamlarda qeyri-hökumət təşkilatları demək olar ki, bu deməli təkliflərin hazırlanmasında bir tərəfsizliyə yol verildiyi fikrindədir. Eyni zamanda bu deməli təklif olunmuş deməli variantların böyük əksəriyyətinin qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəldilməsinin yəni fikrindədir.
Milli QYT forumunun idarə heyətinin bu təkliflərin əleyhinə yaradılmış vətəndaş cəmiyyətinin müdafiəsi komitəsinin bəzi üzvlərinin iştirakı ilə keçirdiyi fövqəladə iclasında qüvvələrin birləşdirilməsi qərarı alınıb. Rauf Zeyni.
Bir mənalı şəkildə iştirak edən yəni bizim üzvlərimizin və qonaqlarımızın qərarı bundan ibarət oldu ki, ümumiyyətlə 18-i nəzərdə tutulan toplantıya forumla bir yerdə bütün qeyri-hökumət təşkilatları qatılsın, iştirak eləsin və bu məsələ bir mənalı şəkildə məclisə müraciətlə yekunlaşsın.
Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin üzvü iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, Milli Məclisə göndərilən təkliflər QYT düşərgəsində heç kimin marağına uyğun deyil. Ona görə də Milli QYT forumda başqa qeyri-hökumət təşkilatları kimi gələcəkdə onu gözləyən zərbəni indidən hiss eləyir.
Bir çoxların düşündüyü kimi o demək deyil ki, kim hökumətə biraz yaxındır, bu prosesdə ona o qədər ziyan dəyməyəcək, o prosesdən kənarda qalacaq, kimsə daha çox müstəqildir, o daha çox ziyan çəkəcək yanaşmasını mən qəbul eləmirəm. Burada hər kəsə, Milli QYT forumunun 500-dən artıq üzvü var, eyni zamanda Milli QYT forumundan kənarda daha çox sayda minlərlə deməli qeyri-hökumət təşkilatı var və bu bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına az və ya kiməsə az, kiməsə daha çox şəkildə ziyan vuracaq.
Əvvəllər Bakıda işlədiyini deyən Erik adlı bir Amerikalı blokçu da Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikləri vətəndaş cəmiyyəti institutları üçün öldürücü hadisə adlandırır. O özünün Bakıdakı iş təcrübəsinə əsaslanıb deyir ki, İyunun 19-unda Milli Məclisdə müzakirə ediləcək bu dəyişikliklər Azərbaycandakı QYT-lərin ya hamısını, ya da böyük əksəriyyətini bağlamaq üçün kifayət qədər əsaslar yaradır. Onun fikrincə, dəyişikliklər qəbul olunarsa, Azərbaycanda beynəlxalq QYT-lərin demək olar hamısının sonu olacaq. Jurnalist yazır.
Optimistlər deyə bilərlər ki, hökumət heç vaxt bu cür çaşqın və qəddar hərəkət edə bilməz. Təəssüf ki, ölkənin son illərdəki tarixinə baxsaq, bu avtoritar ölkədə demokratik elementlərin bir-bir məhv edildiyini görə bilərik.
Milli Məclisin üzvü QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev isə deyir ki, şura onlara gələn müraciətləri araşdırır və layihəni hazırlayan iki qrupun rəhbəri Əli Hüseynovla müzakirə aparılır. Bundan sonra şura layihə ilə bağlı öz rəyini ictimaiyyətə açıqlayacaq. Azay Quliyev təkliflərlə razılaşmayan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallığını normal sayır, amma deyir ki, bu məsələ siyasi məcraya yönəlməməlidir. Yəni hər hansı piket və ya aksiya keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Avropa Şurası iyunun 16-sında yaydığı bəyanatda bu layihədən narahatlığını bildirir. Parlamentdə isə qanun layihəsinin iyunun 19-unda müzakirəsi gözlənir. Vətəndaş Cəmiyyəti Mübarizə Komitəsi həmin gün Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırır.
Saadət Akif qızının söhbəti. Bəs Azərbaycanda QYT-lərlə bağlı qanuna təklif edilən dəyişikliklərə xarici qeyri-hökumət təşkilatları necə baxır? Norveçin Helsinki Komitəsi indiyəcən Azərbaycanda qaçqınlarla bağlı layihələr həyata keçirib, seçkiləri müşahidə edib və seçkilərdəki saxtakarlıqlarla bağlı kəskin mövqe bildirib. Müsahibimiz komitənin sədri Berit Lindermandır. Xanım Lindermandan onu da soruşdum ki, xarici qeytələrin fəaliyyəti üçün dövlətlər arası müqavilənin tələb edilməsi təklifinə münasibəti necədir? Bu dünyada nə dərəcədə geniş yayılan praktikadır?
Biz xarici qeyri-hökumət təşkilatının hansısa ölkədə işləyərkən qeydiyyatdan keçməsinin vacibliyini qəbul edirik. Onunla da razıyıq ki, hər bir xarici qeytənin fəaliyyəti açıq olmalıdır. Elə bizim ölkəmizdə, Norveçdə də bu belədir. Amma xarici qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətinə icazə üçün dövlətlər arası müqavilənin tələb olması dünyada geniş yayılan bir praktika deyil. Bu məqam bizdə narahatlıq doğurur. Çünki axır illərdə Azərbaycan hökumətinin vətəndaş cəmiyyəti üzərində nəzarəti ələ keçirmək yönündə addımlarını müşahidə edirik. İndiyəcən Azərbaycanda qeydiyyatların qeydiyyatı ilə bağlı yaranan problemlər bu yeni qanun layihəsi ilə bağlı narahatlığımızı daha da artırır.
Bəs əgər qəbul edilərsə, bu dəyişikliklər Azərbaycanda nəyə nəticələnə bilər?
Qeydiyyatlar haqqında qanuna təklif edilən bəzi dəyişikliklərdə qeyri-hökumət sektorunun fəaliyyətinə nəzarət etmək məqsədi müşahidə etmək olar. Özü də bu təkcə xarici qeydiyyatlarla bağlı deyil, daha çox narahatlıq doğuran yerli qeydiyyatlara aid qadağalardır. Biz bilirik ki, Azərbaycandakı bəzi müstəqil qeyri-hökumət qurumları xarici yardımdan asılıdırlar. Bu dəyişikliklər onların işini çətinləşdirərdi. Bundan başqa təklif olunur ki, Ümumi Respublika qeydiyyatı olan qeydiyyatlar rayonlarda da ofislər yaratsın. Bizdə belə bir qorxu var ki, bu dəyişikliklər müstəqil qeydiyyatlara qarşı inzibati orqanların daha geniş təzyiqlərinə şərait yaradacaq.
Maliyyəsinin 50%-dən çoxunu xaricdən alan qeydiyyatlara aid qadağalar necə? Dünya ölkələrində geniş yayılıbmı?
Yox, məsələn, Avropada bu geniş yayılmış təcrübə deyil. Əlbəttə, onların fəaliyyəti digər qeydiyyatlar kimi şəffaf olmalıdır. Haradan maliyyələşdikləri bilməli, illik hesabatları olmalıdır. Amma bu məsələdə hökuməti ancaq vergilərin ödənməsi maraqlandırır. Əgər vergini verirsənsə, sənin pulu hardan almağının fərqi yoxdur. Demokratik ölkələrdə dövlətin belə informasiyaya ehtiyacı yoxdur.
Yerli QHT-lərin qeydiyyatsız fəaliyyətinə imkan verilməməsi təklif haqqında nə deyərdiniz?
Əgər
QHT olaraq sizin gəliriniz və işçiləriniz varsa qeydiyyat vacibdir. Bu normaldır. Sırf vergi ödənməsi baxımından. Digər tərəfdən, əgər bir qrup adam toplaşıb könüllü olaraq məvacibsiz iş görürsə, bu halda onların qeydiyyatsız fəaliyyəti də normaldır. Amma burada bir məqam var. Azərbaycanda vəziyyət fərqlidir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı bəzən bir il, bəzən də ondan artıq çəkir. Bir müddət əvvəl nüfuzlu QHT-lərdən birinin seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatı aydın olmayan səbəblərdən ləğv edildi. Azərbaycan Avropa Şurasına qoşulanda öhdəliklərdən biri də QHT-lərin qeydiyyatını sadələşdirmək idi. Bir neçə il bu prosesdə müsbət dəyişikliklər oldu, amma indi Azərbaycan geriləyir. Biz arzulamazdıq ki, Azərbaycan hökuməti özünün QHT-lərə qadağalar qoyan Belarus, Rusiya, Orta Asiya ölkələri ilə müqayisə olunmasını istəsin. Bunlar yanlış yöndə gedən ölkələrdir.
Norveçin Helsinki Komitəsinin sədri Berit Lindermanın Azadlıq Radiosuna müsahibəsi. Kontekst verilişi davam edir. Məktəbi medalla qutarmaq yenə dəyər əminir. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Hörmət illərin bir şəxs gəlib mənə təklif edir ki, mən haradası vasitəçi olum, kimisə işini düzəldir. Mənim beynimə sığışmır bu məsələ ki, belə bir ziyalı insan bu təkliflə gəlir. Mən bundan narahatam. Nə qədər bu cəmiyyət körlanır ki, nə qədər bu təklifləri biz eşidirik.
Bizdə məmurlar, aşağı məmurlar, daha çox yuxarı rəisini eşidir, nəinki qanunu. Ona görə yuxarı rəisi həmin məmurlara göstəriş versə ki, rüşvət bugündən yığışılır aşağılarda, inanın yığışılar.
Savadlı adamların rüşvət verdiyini eşitməmsiniz mi heç?
O qədər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətə şərait yaradan səbəblərdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı təxminən 10 dəqiqədən sonra başlayır. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda yeni təhsil haqqında qanunun bəxti 10 il idi ki, açılmırdı gözlənilir ki, bu həftənin sonu müəllimlərin, tələbələrin və şagirdlərin həyatında bir xeyli dəyişikliklər baş verəcək. Milli Məclis axır ki, qanunu sonuncu oxunuşda qəbul edəcək. Azərbaycan 17 ildir ki, Sovet təhsil sistemi ilə müasir Avropa təhsil sistemi arasında var gəl eləyir. Bir tərəfdən tələbələr magistr olurlar, o biri tərəfdən aspirant.
Amma demək olmaz ki, bu qanun Azərbaycan təhsilini bir anda Avropa təhsil ənənələrinə qovuşduracaq. Məsələn, Sovet dövründə olduğu kimi məktəbi medalla qutarmaq yenə dəyər əminir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Növbəti təhsil ilindən orta məktəblərdə medal alanlar, beynəlxalq olimpiadaların və beynəlxalq yarışların qalibləri ali məktəbə birbaşa, yəni testdən kənar qəbul oluna bilərlər. Magistr hazırlığının təşkili və qəbulu məsələləri isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilə bilər. Bu təhsil haqqında qanun layihəsində nəzərdə tutulub. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası həmin 3 maddənin layihədən çıxarılmasını təklif etsə də qəbul olunmadı. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyev iyunun 16-sında komitə müvafiq strukturların iştirakı ilə layihəni sonuncu dəfə müzakirəyə edərkən belə dedi. Cənab Hacıyev bu maddələrin layihədən çıxarılmamasının səbəbini belə izah edir.
Həmin olimpiadaların, yarışların siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqan tərəfindən təsdiq olunur. Onun qalibləri, mən hesab edirəm ki, biz 10 nəfər, 15 nəfər də olmayıq. Heç bir burada bir problem yaratmaz. Nəhayət orada bir maddə var. Biz orada yazmışıq ki, magistr hazırlığın və bunun təşkili qaydaları və ona qəbul və s. bütün bunların hamısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən etdiyi qaydada həyata keçiriləcək. Bu maddənin də çıxarılması, mən hesab edirəm ki, lüzum yoxdur.
Yeri gəlmişkən deyim ki, məhz bu maddələr qanun layihəsinin parlamentdə ikinci oxunuşu zamanı ən çox mübahisə doğuran məqamlardan idi. Çıxış edən bir çox millət vəkilləri o zaman hesab edirdilər ki, testdən kənar ali məktəbə daxil olmaq imkanı yaratmaq təhsil müəssisələrində neqativ halları artıracaq. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının təmsilçisi Nərminə Babayeva isə deyir ki, onlar layihədən maddələrin çıxarılmasını təklif etməyiblər. Sadəcə təhsilin ilkin pilləsində əldə olunan nailiyyətlərin qəbulda nəzərə alınmasına dair müddəaların çərçivə qanununa salınmasını məqbul saymırlar.
Sadəcə biz həmin müddəanın çərçivə qanununda nəzərdə tutulmamasını və müəyyən detallaşdırıcı müddəaların həmin müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən müəyyən olunan qaydalarda nəzərdə tutulmasını tövsiyə etmişdik.
Vaxtilə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına rəhbərlik etmiş Vurğun Əyyub isə deyir ki, əslində ali məktəbə qəbulda heç bir güzəşt olmamalıdır. Əgər yeni qanun layihəsi beynəlxalq olimpiadaların qaliblərinə belə bir güzəşt nəzərdə tutursa, olsun. Amma bu istisnanı orta məktəblərdə medal alanlara aid etmək olmaz. Çünki Azərbaycanda bu mexanizmin necə işlədiyi hər kəsə bəllidir. Vurğun Əyyub hesab edir ki, bir sıra məsələlərin layihədə sadəcə müvafiq icra hakimiyyətinə həvalə edilməsi ifadəsi də təsadüfü deyil.
Bu müvafiq icra hakimiyyətinin nə olduğu qanundan anlaşılmır. Bu da o deməkdir ki, konkret olaraq prezident və ya prezident aparatı bu məsələləri təhsillə bağlı qurumların hansı birində istəsə həvalə edə bilər.
Deputatlar Pənah Hüseyin və Nizami Xudiyev də layihədə bir sıra məsələlərin məhz müvafiq icra hakimiyyəti orqanının öhdəsinə buraxılmasını məqbul saymırlar. Nizami Xudiyev deyir ki, hər şeyi icra hakimiyyəti orqanının öhdəsinə buraxaraq başdan eləmək olmaz. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı icra etmək üçündür. Onun nə edəcəyi isə qanunda konkret göstərilməlidir. Yəni qanun mübahisə doğurmamalıdır. İyunun 19-da parlamentin növbədən kənar iclasında 3-cü oxunuşa çıxarılacaq təhsil haqqında qanun layihəsinə görə hər bir halda biliyin qiymətləndirilməsi mütləq test üsulu ilə həyata keçirilir. Hansı ali məktəbi seçmək məsələsi də heç kimin müdaxiləsi olmadan abituriyentin ixtiyarına buraxılır. Əsas mübahisə doğuran və bəzi mütəxəssislərin fikrincə layihəni 17 ildir ki, təsdiqdən saxlayan aspirantura aradan qaldırılır. Magistraturadan sonra doktorantura saxlanılır. Şəmsəddin Hacıyev əmindir ki, deputatların əksəriyyəti 3-cü oxunuşda layihəni dəstəkləyəcəklər və o nəhayət ki, qəbul olunacaq.
İlqar Rəsulun reportajı. Bugün isə Bakıda və Sumqayıtda 11-ciləri imtahana çəkiblər. Yəqin çoxları qəbul edir ki, Sovet sistemində fərqli olaraq test sistemi Azərbaycanın müstəqillik dövründə, müstəqillik qazandığı dövrdə ən böyük uğurlardan biri sayıla bilər. Bu ali məktəblərə qəbul zamanı rüşvətin kökünü kəsməsə də korrupsiyanı xeyli azaldı. Axır illərdə test imtahanlarını məktəblərdə də tətbiq eləməyə başlayıblar. Amma bəzi müstəqil ekspertlər belə imtahanların uşaqların psixologiyasına mənfi təsir elədiyini deyirlər. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bugün Bakıda və Sumqayıtda orta məktəbi bitirən 11-cilər 8 fən üzrə buraxılış imtahanı verirdi. İmtahandan çıxan şagirdlər deyirlər ki, gələnlə qalmamaq üçün ciddi hazırlaşıblar. Çünki 8 fənin birindən 2 alana atestat verilməyəcək. 14 saylı məktəbin şagirdi Sakit Ağay 8 saylı məktəbdə imtahan verirdi. Deyir ki, imtahan qabağı o da şagird yoldaşları da çox həyəcanlı olub.
Sadə suallar da olur, çətin suallar da olur. Bildiyimizi də yazdıq, bilmədiyimizi də.
Bağ isə deyir ki, 3 saat vaxt şagirdlərə bəs eləmir.
Bu az olmağı təsir eləyir. Çox təsir. Çünki sual kitabçası yazırsan, amma cavab kartına da köçürürsən. O tələsdir, həm həyəcan vurur insanı belə.
11-cilər ümid eləyirlər ki, imtahan cavablarına görə attestat ala biləcəklər. 20 saylı məktəbdə isə keçən il attestat ala bilməyənlər imtahan verirdi. Onlardan biri 271 saylı məktəbin şagirdi Sevər Qasımova fizikadan imtahan vermişdi. Deyir ki, suallar bu ildə keçən ilki kimi çətin olur.
Çətindən 10 dənə sual idi. Bilgilərdən qiymətim var. Fizikadan kəsilmişdim.
Mahir Məmmədov isə ingilis dilindən imtahan verib.
Biz kəsildiyimiz fənlərdə imtahan verdi. İmtahan çox uğurlu keçdi. İngilis.
Keçən il mərkəzləşmiş testdə ölkə üzrə 52 min şagird iştirak eləmişdi. Onlardan 9 mini kəsilmişdi. Bundan sonra həmin şagirdlərin bir qrupu və onların valideynləri Təhsil Nazirliyi, Prezident Aparatı və Milli Məclisin qarşısında aksiyalar keçirib Təhsil Naziri Misir Mərdanovun istefasını tələb eləmişlər. Misir Mərdanov isə deyir ki, bu ilki imtahandan kəsilənlər də gələn il imtahan verməli olacaqlar.
Biz attestat verərkən şagirdin 10-cu sinifdə aldığı qiymətləri artıq məktəblərdən yığmışıq. Hər o 8 fənnin hər biridir. 11-ci sinifin illi imtahanı və nəhayət buraxılış imtahanında aldığı qiymət. Bunların hamısını biləndən sonra biz məktəblərə bu 4 parametrin əsasında siyahı göndərəcək ki, bir-bir ad bağlı. Məsələn, Əli Vəlinin attestatında ana dilindən qiyməti belə olacaq, riyaziyyatdan qiyməti belə olacaq, tarixdən belə olacaq. O qiymət Nazirliyin internet səhifəsində olacaq və direktorlar onun əsasında attestata qiymət yazıb uşaqlara attestat verəcək. Bir dənə ki, o attestat almayacaq.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli isə deyir ki, mərkəzləşmiş imtahanda çatışmazlıqlar var.
Bu həm təşkilatı baxımından, həm fiziki psixoloji baxımından, yəni uşağın başqa bir məktəbə gedirsə imtahana girməsi bu psixoloji vəziyyətdən də demək onlara təsir edir. Biz dəfələrlə müraciət edirik. Müraciət edirik ki, bu buraxılış imtahanları mərkəzləşdirilmiş şəkildə yox. Sınaq imtahanları olsun mərkəzləşdirilmiş şəkildə. Ancaq buraxılış imtahanları vahid test əsasında. Burada həm qəbul, həm də buraxılış imtahanlarından söhbət gedir. Necə bizim qonşu ölkədə, Türkiyədə?
Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə buraxılış imtahanlarının bütün cavabları yoxlanandan sonra şagirdlərə attestat veriləcək. İmtahan nəticələri 3 gün ərzində bilinəcək. İyunun 28-nə qədərsə attestatlar veriləcək. Bu il 113 mindən artıq şagird orta məktəbləri bitirib. Mərkəzləşmiş buraxılış imtahanları bu il ölkənin bütün orta məktəblərini əhatə edib. İyunun 3-ündə, 8-ində və 12-sində imtahanlar rayonlarda olmuşdu.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Kontekst verilişində səslənən bütün materiallara bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da baxa bilərsiniz, oxuya bilərsiniz və saytımızın eksklüziv materialları da var. Məsələn, Bir Dövrlər Azərbaycanda rubrikasında Neftçinin Azarkeşləri Sovet Hakimiyyətinə Meydan Oxudu yazısı var. Kəbiran Dilavərinin hazırladığı həmin yazı 1978-ci ildə 23 mayda SSRİ çempionatının güclülər dəstəsində çıxış eləyən Bakının Neftçi və Paxtakor komandaları arasında görüşdə Neftçinin 2-0 uduzmasından bəhs eləyir. Bir parçanı oxuyum. Oyundan sonra stadionu tərk edən izdiham Gənclik metrosu yaxınlığında dükanların şüşələrini sındırır, yoldan keçən maşınları və avtobusları daşa basır, daxili qoşun əskərləri və milis işçilərinə hücum eləyirlər. Bir neçə saat davam edən ixtişaşlarda onlarla adam yaralanır, Bakının düz ortasında bir neçə saatlığa hakimiyyətsizlik hökm sürür. Bütün bu bunların hamısı şahidlərin dediklərinə əsaslanır. O vaxtı milis işləmiş adamlara, bundan başqa neftçinin oyunçularının dediklərinə və adi azarkeşlərin dediklərinə çox maraqlı bir yazıdır. Mən də sizə bu yazını oxumağı məsləhət görərdim. Bundan başqa Bir Vaxtlar Azərbaycanda rubrikasında siz Qambay Məmmədov, Heydər Əliyev münaqişəsi haqqında da yazı oxuya bilərsiniz saytımızda, həm də İranda baş verən son hadisələrlə bağlı videolara da, fotolara da baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi burada tamamlanır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan həmkarım Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Saatınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətə şərait yaradan səbəblərdən danışacağıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Nazim Əlim, Azərbaycanda korrupsiyanın mövcudluğuna, rüşvətin mövcudluğuna səbəb nədir sizcə?
Korrupsiyanı səciyyələndirən, rüşvətxorluğun səviyyəsini səciyyələndirən əsas obyektiv səbəbləri bizdə bir az qalıb Sovet İttifaqından və bu keçmişə bir daha biz nəzər salaraq təbii ki, mənfi tərəfləri özümüzdən uzaqlaşdırmaqla müsbət tərəfləri özümüzdə saxlamalıydıq. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu keçid dövrü bizdə uzun sürdü.
Yəni Sovet dövründə də korrupsiya var idi, indi də var.
Bu keçid dövrünün miraslarıdır. Bu mənada mən hesab edirəm ki, deyək ki, zaman-zaman bunların qabağı alınır. 2003-cü ildə Meksikada BMT-nin təşkilatçılığı ilə korrupsiyaya qarşı konvensiya qəbul olundu və Azərbaycan 2004-cü ildə qoşuldu və sonra da antikorrupsiya tədbirləri olaraq Azərbaycanda antikorrupsiya haqqında qanun qəbul olundu, bəyannamənin forması haqqında tapşırıqlar verildi. Ancaq əfsuslar olsun ki, indiyə qədər də ölkə başçısından və deputatlardan başqa, heç olmasa, başqa insanlar bəyannamə vermirlər. Baxmayaraq ki, bu sivil cəmiyyətin, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan cəmiyyətin əsas prioritetlərindən də biri budur. Bizdə korrupsiyadan danışılanda insanlardan soruşulanda, bəyə mən bir sorğuya baxdım, ən böyük korrupsiya elementlərini axtarırlar məhkəmələrdə, təbii ki, məhkəmələr korrupsiyalaşmışdılar, ikinci yerdə gəlir məmurlar. Bunun ən böyük problemlər elə bunlardır. Bizə daxil olan şikayətlər də, bizim apardığımız araşdırmalar da onu göstərir ki, ən çox şikayətlər elə məhkəmələrdən, hüquq mühafizə orqanlarından. Yəni bunun səbəbi nədədir? Yəni orada olan insanların maaşlarının azlığından təbii ki, onların bir növ obyektiv və ya subyektiv səbəblərdən hansısa icra orqanlarından asılı olmağındandır. Vətəndaşlarımızın özünün biganəliyindəndir. Bir çox səbəblər var. Ancaq yenə deyirəm, ona gəlirik ki, biz cəmiyyəti inkişaf etdirərək, cəmiyyəti maarifləndirərək buna qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bunu bir administrativ metodla, hansısa bir qərarla və yaxud qanunla həll etmək qeyri-mümkündür. Mən sizə səmimi deyirəm. Mənim yanıma insan gəlir, vətəndaş gəlir, hansısa bir xahiş ağzını açmamış deyir ki, Nazim müəllim, mən təklif edirəm. Nonsens əmələ gəlir. Mənə gəlir təklif edilir ki, mən sənə rüşvət verim və yaxud rüşvəti kiməsə çatdır, mənim uşağımı işə düzəlt. Yəni bunu mən qavraya bilmirəm.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat-də dinləyin.
Vasif bəy, 2007-ci ildə siz bölgələrdə sorğu keçirməyə başladınız. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu olaraq. Və İndi də soruları keçirirsiniz, davam edirsiniz. 2007-ci illə 2009-cu ildə bax bu 2 il keçib üstündən hansı fərqlər var? Yəni korrupsiya, rüşvət azalıbmı yoxsa elə yerində sayır?
Yəni biz bu dəqiqə desək də ki, biz 1 ilin 2 ilin içərisində korrupsiyanın səviyyəsini azalda biləcəyik. Bu biraz sadəlövhlük olardı. Bilirsiniz, korrupsiyanın səviyyəsini azaldan ölkələrin təcrübəsinə baxanda, mən son barometri nəzərə tuturam, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının, orada korrupsiyanın səviyyəsinin az olduğu ölkələrdə və bir də ki İslam ölkələrində məhkəmələrin korrupsiyalaşması faizi çox aşağıdır. Demək olar ki, bir tək rəqəmlə ölçülür, 2-3-5%.
Amma Vasif bir şey deyir, bax 2009-cu ildəki o korrupsiya barometri hesabatında birinci yerdə Liberiyadır. Yəni vətəndaşlardan soruşulub ki, sizin ailədən elə şəxs varmı ki, son 10 ildə rüşvət vermiş olsun. Orada 87%-dən Liberiya birincilik eləyir. Azərbaycan ikinci yerdə 46-cı.
Mən sizə bir məqamı deyim. Bu sorğuda rüşvət verənlərin təbəqəsinə baxanda orada deməli belə bir rəy var ki, rüşvət verənlər kasıblardır. Rüşvət verənlər kasıblar. İndi mən onu müqayisə edirəm.
Savadsızlardır. Yəni belə dolayısıyla
kasıb ölkələrdə, inkişaf etməmiş ölkələrdə olan aşağı təbəqənin insanlarda ən çox rüşvət verənlər.
İndi mən bölgələrdəki
mən onun üstünə gəlmək istəyirəm. 2007-2009-cu ildə Azərbaycan üzrə bir müqayisə aparması. Fərqi deyəcəm sizə. Çox maraqlıdır ki, mənfilikdən danışırıq biraz korrupsiyanın səviyyəsi olma, amma bu 2 ildə biz orada bu sorğunun nəticələrinə görə biz müsbət məqamlar görürük artıq. Məsələn, 2007-ci ildə biz Azərbaycanın demək olar bir 8 regionda 7-ci ilə kesilmişdi. Hal-hazırda biz demək olar ki, bir təxmin 10 regionda kesildi. Bir regionda artıq biz bu nəticəni almışıq Gəncədə. Gəncədə olan nəticələr mənə elə gəlir ki, bir sıra regionlara şamil etmiyorlar. Hələlik Gəncəni almışıq və Gəncə ilə müqayisə edirik. Deməli nəticəyə baxın. 2007-ci ildə vətəndaşların pulsuz dövlət xidmətlərinə istifadə etdiyi rüşvət verirsinizmi suala vətəndaşların 56% rüşvət verdiyini demişdir 2007-ci ildə. Bəli. Bu il isə 43% deyir. Bu ortada 13% azalma var. Amma təəssüflər olsun ki, biz ümumiyyətlə götürəndə korrupsiyanın səviyyəsinə bu azalma təsir etmir. Məsələn, korrupsiyanın səviyyəsi haqqında bu azalmanı deyə bilmərik. Amma burada bu 13% fikirləşəndə yahara gedir. Bu 13% gedir bəzən rüşvət verir demə. Bu inkişafdır. Bu vətəndaşların müqaviməti deməkdir. Artıq müqavimət yaranır. Yəni bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı müqavimət olmasa heç bir mübarizədən danışa bilmərik biz.
Adamlar ümumiyyətlə bu qanunlardan xəbərdardılarmı?
Bəli. Bax, mən onu da soruşmuşuq, bəli. Qanunlardan. Məsələn, milli strategiyadan xəbərdarsınızmı? Hal-hazırda soruşulub. Məsələn, ötən sorğuda 46% deyirdi ki, qanunvericiliklə xəbərdardılar. Bu il 54% deyir. Bu da inkişafdır. Bir maraqlı məqama toxunmaq istəyirəm mən. Məsələn, ötən sorğularda onlar korrupsiyanın geniş yayılmasının səbəbini aşağılardan gedir söhbət. Aşağılarda korrupsiyanın geniş yayılma səbəbinin 50%-ni görürdülər ki, bürokratik maneələrin yaradılmasında. Amma bu gün o bürokratik maneələrin yaradılmasında bir azalma var. Səbəbi nədə görülür? Əhalinin hüquqi savadsızlığında. Vətəndaş özü görür bunu.
Maraqlıdır, Nazim bəy. Adamlar savadsız olanda, yəni rüşvət verməyə meyilli olurlarmı?
Təbii də onu o aksiomadır. Vətəndaş əgər hüququnu bilmirsə və nəyə görə rüşvət təklif etməyi ancaq və ancaq hüququnu bilməyindən, bir də ki, təbii ki, inamsızlığından. Mən bir şey deyim, ölkədə islahatlar davam edir və təbii ki, yaxın zamanlarda inzibati məhkəmələr yaradılması nəzərdə tutulur. Artıq bu da şəffaflığın bir təşəbbüsüdür. Hər hansı bir məmurun özbaşınalığından və ya hərəkətsizliyindən artıq vətəndaşlar ümumi məhkəmələr yox, inzibati məhkəmələrə müraciət edəcəklər və bunlar da cəmiyyətə məlum olacaq ki, hansı məmur barəsində nə qədər iddia qaldırılıb və bunun nəticəsi nədən ibarətdir. Və bu şəffaflığa xidmət edici bir növ ictimai qınaq mövzusuna gəlib çıxırıq. Yəni bununla məmurun hər hansı bir vətəndaşın ərzəsinə və şikayətinə etinasız qalmağı aradan qaldırılacaq. Çünki artıq şəffaflıq var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətə şərait yaradan səbəblərdən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov. Nazim Məmmədov, deyirik ki, vətəndaşların savadsızlığı korrupsiya səbəb olur. Bəs bu vətəndaşdan bu pulu alan, rüşvət alan axı məmur özü savadlıdır. O əsas verirmi ki, vətəndaşın savadsızlığı əsas verirmi ki,
mən bir şey
məmur
deyim,
rüşvət alsın, yap götürsün o pulu.
Bizim dövlətimizin əsas siyasəti ondan ibarətdir, bayaq qeyd etdim. Hüququ dövlət quruculuğunu davam etdirməklə liberal bazar iqtisadiyyatını, iqtisadiyyatda da münasibətləri tənzimləyərək demokratik cəmiyyət qurulmasından bunu dəfələrlə ölkə başçısı bəyan edib və bizim strateji hədəflərimiz bundan ibarətdir. Və bilirsinizmi ki, korrupsiyanı şərtləndirən ən mühüm məsələlərdən də biri demokratik cəmiyyətin olmasıdır. Sadəcə olaraq bir məsələni deyim də, hansı rüşvət alan məmur heç də qanunu bilməməyindən almır. Sadəcə olaraq bu aldığı rüşvətə görə deyək ki, hər hansı bir cəzaya məruz qalacağından o ehtiyatlanmır. Sadəcə olaraq o özündən yuxarıdakı olan məmura arxayın olaraq.
Demək, yəni bunu korrupsiyanın çox olması savadsızlıqdan çox cəzasızlığın nəticəsidir.
Təbii, cəzasızlığın nəticəsidir. Bu da ona gəlir ki, yəni insanlarımız bir nəfərə rüşvət təklif edəndə artıq problemini həll etmiş sayır və bunun dalından getmir. Ancaq digər bir vətəndaş rüşvət verməyərək harasa bir məhkəməyə və yaxud hər hansı bir orqana üst tutursa, bu aylarla bunu süründürəcəklərsə bunun heç bir nəticəsi olmayacaq. Yəni təbii ki, gözü çıxan qardaş göz qabağında da deyərək ətrafda olan insanlar artıq bu yolla getməyəcək. Hüququ maariflənməmiz də ondan ibarətdir ki, biz məhkəmə sistemində də islahatları apararaq bu işləri yüngülləşdirək. İki çağırış ərzində Milli Məclis 2000-dən yuxarı qanun qəbul edib. Və indi artıq biz o qanunların keyfiyyətinə baxırıq. Keyfiyyət baxımından bu nə dərəcədə beynəlxalq konvensiyalara uyğundur. Bəzi beynəlxalq konvensiyalara biz kör-körana qoşulmuşduq. İndi bu bizə lazım idi mi? Bu mənada biz yəni saf çürük edirik. Ona görə mən hesab edirəm ki, əsas xətt ondan ibarət olmalıdır ki, insanlar hüquqlarının müqabilində öz hüquqlarını bərpa edəcəklərinə əmin olmalıdırlar. Mən bir misal çəkim də. Deyək ki, yolda bir avtomobil müfəttişi avtomobili saxlayır. Heç bir zaman o demir ki, nəyə görə saxlamısan? Təbii ki, soruşanda hər hansı bir bəhanə axtaracaq. Bəzən mən buna rast gəlmişəm, deyir ki, mənim rəisim deyib ki, bu maşını saxlasın. Və sən ona izah edəndə ki, sənin rəisin deyib, sən saxladın və sən baxırsan ki, burada Milli Məclisin deputatı oturub. Və sənin qanunla saxlamağa və hər hansı bir protokol və yaxud soruşmağa ixtiyarın yoxdur. Yəni qanunla bu qadağadır. Deyir, yox, qoy mən rəisdən soruşum, mən rəisimə məruzə edeyim və sonra mən gedim, mən sizi buraxım. Bu, bizim bir hörmətli komitə sədrinin avtomobilinlə baş vermişdi. Bir 15 dəqiqə avtomobili saxlamışdılar. Nə var, nə var ki, bu inspektor öz rəisinə zəng edəcək və ondan məruzə edib icazə alacaq. Burada bir məsələ var da, bu məmur, bu vəzifəyə daşıyan, obrisi vəzifə daşıyanın onun yuxarıdakından qorxacaq və yaxud obrisi onu göstəriş verəcək. Bu vertikal, təbii ki, icra edici orqanda çox vacibdir. Ancaq elə məsələlər var ki, qanun, o necə deyirlər, şah olmalı, şah qanı yox. O mənə çox hüquqi savadsızlıq gətirir, bunu törədir ki, vəzifədə olan insanlar, bəzi məmurlar, heç də bu böyük məmurlardan getmir söhbət. Kiçik məmur da bu məsələni, bəzən o deyirlər, jekdən falandan belə misallar gətirirlər. Yəni o adamın öz rəisindən qorxması.
Qanundan yox rəisindən qorxması.
Misalən, hakim seçicinin probleminlə bağlı məsələni qaldırırsan, çıxırsan, hakimlə danışırsan, yox deyə, qoy mənə sədr desin. Bax, bilirsinizmi, əgər hakim müstəqildirsə, hakimi ölkə başçısı təyin edir, birinci instansiya hakimlə, heç də sədrə onların başının üstündə bir qoruyucu şey qoymur. O vəzifəyə götürülən insan, o aşağı vəzifəyədə, təlimatlandırılma onun qabağında onun funksiyaları aydın aşkar qorunmalıdır. Və o öz rəisindən, özündən böyük rəisdən qorxmamalıdır. Qanundan qorxmalıdır və qanunu icra edilməlidir. Söhbət bundan gedir. Mən ölkə başçısının bir sitatını gətirim sizə ki, mənzil istismar sahəsinin rəisindən tutmuş ölkə başçısına qədər biz hamımız qanuna tabi və xalqa xidmət edirik. Bunu heç kəs yaddan çıxartmasın. Yəni ölkə başçısı qanuna hörmətlə yanaşırsa, bunu hər bir məmurdan bir cəmiyyət olaraq, biz millət vəkili olaraq, biz mətbuat işçiləri olaraq hamımız tələb etməliyik.
Vasif bəy, bax siz deyirsiniz ki, korrupsiyanın mövcudluğunda əhalinin savadsızlığıdır.
Bir prinsiplərdir.
Amma mən bir şeyi də istəyirdim soruşam. Ümumiyyətlə bu savadsızlıqdan, hüquqi savadsızlıqdan daha çox hansı qurumlar istifadə edilir? Yəni
bir şey nəzərə almırıq. İnsanın xisləti var, tamah var. Bu heç o məmur deyil və yaxud da kimdirsə dəxli yoxdur. İnsan xislətini gəlin nəzərə alaq. İnsan xisləti onun ona nə qədər imkan yaradarsa, ona nə qədər şərait yaradarsa, o öz maraqlarına görə, hətta dövlət maraqlarına an verir. Bax, dövlət idarə etməsinin effektliyi ondadır ki, o məmura neçə millərlə vəsaitə imza atmaq sərəncam vermək hüququnu verməsin. Biz də deyirik ki, bəzən aşağılarda korrupsiya yüksəkdir. Aşağılarda. Sən digər dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə nisbətən aşağılarda korrupsiya bizdə yüksəkdir. Bu da ondan irəli gəlir ki, və ya o sorğudakı nəticələrlə məmurlarda, məhkəmələrdə korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmasından. Amma Azərbaycan, məhz Azərbaycan aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini çox asanlıqla həll edir. Siz elə bilirsiniz ki, Gürcüstanda ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi belə aşağıdır ki, onlar aşağıda korrupsiyanın səviyyəsini azalda bildirir. Xeyr, Gürcüstan bayaq dediyim kimi məhkəmələrə görə korrupsiyanın səviyyəsi orada yüksəkdir, eləcə də məmurlara görə. Amma onlar avtoritar bir göstərişlə yerlərdə onu həll edə bildilər. Göstərişlə. Amma bizdə məmurlar, aşağı məmurlar, daha çox yuxarı rəisi nə işidir, nəinki qanunu. Ona görə yuxarı rəisi həmin məmurlara göstəriş versə ki, rüşvət bugündən yığışılır aşağılarda, inanın yığışılır. Hüquqi savad ona görə lazımdır. İnsan müqavimət göstərsin, öz hüquqlarını qorumağa.
Bir də bir şey soruşur.
Hüquqlarını bilmirsə, müqavimət göstərə bilmir.
Yəni, söhbətimizin əsasında belə oldu ki, hüquqi savadsızlığı da var, rüşvətin korrupsiyanın olmasında, digər amillər də var. Amma belə bir şey soruşur, Nazım Əlim. Savadlı adamların rüşvət verdiyini eşitməmsiniz mi heç?
O qədər. Çox eşitmiş. Vətəndaş nə qədər hüquqi savadı yüksək olsa, təbii ki, ondan çətin rüşvət almaq mümkün olsun. Biz fikirlərimizi niyə kontekstdə məhkəmələrlə məmurun üzərinə saldıq? Çünki sorğuların nəticəsi onu göstərir ki, ən çox insanların diqqət yetirdiyi və ən çox korrupsiyalaşmış sistemlərdən bunlar öndə gedir. Yəni, insanlar bundan narazılar və bunu biz araşdırmalıyıq və bunun nəticəsini aşkar eləməliyik. Təbii ki, islahatlar davam etdirilməlidir, etdirilir də. Ancaq baxın, görün, biz bu islahatları ne tür devam ettirmeliyik ki hakimler meyilli olmasınlar? Deməli bunların maaşları qalxmalıdır, müstəqillikləri bərpa olunmalıdır, yəni daha da inkişaf etdirilməlidir və bu yolla biz islahatları aparmalıyıq. Ona görə də biz Məhkəmə Hüquq Şurasının hər ay elanlarına baxırıq, kimsə orada cəzalandırır, kimsə burada cəzalandırılır. Ümumiyyətlə bu işləri daha da intensiv aparmaq məsləhətdir. Çünki hakimiyyət növlərindən biri olan məhkəmə hakimiyyətinin biz tam ədəlliliyini bərpa etmiş olsaq, insanlarımız da etibarı artar və təbii ki, öz hüquqlarını qorumaq üçün məhkəmələrə daha çox müraciət edərlər. Çünki bugün süründürməçiliyə məruz qalmış insan, bayaq qeyd etdik, heç vaxt hüququnun dalınca getməyəcək. Təbii ki, Azərbaycanın qanunlarında antikorrupsiya tədbirləri olaraq kifayət qədər qanunlar mövcuddur. Həm cinayət məcəlləsində, həm zibat xətalar məcəlləsində, həm antikorrupsiya tədbirləri haqqında təbii ki, bütün konvensiyalarda, bütün o mübarizədə var. İnstitutlar da mövcuddur. Baş prokurorluq yanında antikorrupsiya idarəsi.
Bunda belə çıxışı qanunlara əməl olunmur da. Yəni o yazılanlara əməl olunmur olsa.
Təbii, bunun əməl olunmasının biz aydınlaşdırmalıyıq və insanlarımızı maarifləndirməliyik ki, rüşvət verməyə meylli olmasınlar. Mən bayaq bunu misal çəkdim ki, mənim yanıma ziyalı adam gəlir, hörmət illərdən bir şəxs gəlir, mənə təklif edir ki, mən haradasa vasitəçi olum, kiminsə işini düzəldim. Mənim beynimə sığışmır bu məsələ ki, belə bir ziyalı insan bu təkliflə gəlir. Mən bundan narahatam. Biz bundan narahatıq ki, biz yaxşı, nə qədər bu cəmiyyət körlanır ki, bu təklifləri biz eşidirik.
Nazim Əli, bax, konkret olaraq Milli Məclisin deputatı kimi, İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü kimi, necə hesab edirsiniz? 2 illə müqayisədə Azərbaycanda rüşvətin, korrupsiyanın səviyyəsi azalıb, azalmayıb. Yəni, belə özünüzün müşahidələriniz, bax, deyirsiniz ki, ziyalı bir adam sizə yaxınlaşıb, belə bir təkliflə bulunur. Bir 3 il əvvəl sizə elə bir ziyalı yaxınlaşırdı mı?
Mən hesab etmirəm ki, biz nəyəsə böyük bir nailiyyət əldə etmişik, ancaq nailiyyətlər də var. Demək ki, bizim nailiyyətimiz yoxdur. Mən hesab edirəm ki, hətta çirkli pulların yuyulması ilə bağlı qanunun qəbul olunması, antikorrupsiya tədbirləri olaraq müəyyən qanunlara dəyişiklik edilməsi, məmurların davranış kodeksini...
Amma çirkli pullarla bağlı qanun qəbul olunub belə deyədi, biraz da məcazi mənədə olub. Hələ çirkli pul hələ yuyulmur deyəsən. Qəbul olunub, amma pul hələ yuyulmur.
Çirkli pul ortaya sığıyor.
Məmurun etik davranış kodeksi haqqında müəyyən qanun vericiliyi dəyişiklik olundu. Heç olmasa, heç olmasa bu məsələlər irəli getdikcə, yəni bu su durulur. İnandırım sizə, bu su da tamam durulacaq.
Su durulduğu zaman ziyalılar sizə müraciət edir, arası rüşvət vermək.
Yəni insanlar daha asan yolu seçməyə üstünlük verirlər. Mən izah edəndə ki, bax, dövlət qəbulu haqqında qanun var dövlət qulluğuna. Sənin evladın getsin o imtihanı versin. Sənə hansı bir hüququnu pozan vaxtı falan. Onda mənə müraciət edərsən, mən pozulmuş hüququnu bərpa edərəm.
Sizcə həmin o ziyalı adam sizlə danışdı, razılaşmayandan sonra başqa deputat həmkarınızı da axtardı mı? Bilmirsiniz.
Elələri də var. Ancaq mən inandırım ki, mənim missiyam ondan ibarətdir ki, heç olmasa 5 nəfərin fikrini müsbət istiqamətdə yönləndirim.
O vətəndaş, o şəxs qanunsuz tələb etdiyinə görə də o rüşvətlə müraciət edir. Tələbi qanunsuz olduğuna görə.
Amma Nazim müəllim deyir ki, o ziyalı adam idi. Yəni savadsız adam deyil idi.
Yox, ziyalı biz hər savadlıya da ziyalı deyə bilmərik axı.
Yox, hər halda Nazim müəllim deyir ki, ziyalı bir savadlı bir adam idi, ona müraciət elədi. Vasitəsiz müqamətdən danışırsınız. Bəli. Deyirsiniz ki, əhalidə aşağıda müqamət olmalıdır korrupsiyaya qarşı.
Bəli.
Müqamətin nəticəsi varmı? Sizin əlinizdə varmı nəticə?
Bəli, məsələn, biz 5 il ərzində Respublikanın bütün regionlarında tədbirlər keçirmişik. Biz əvvəlki tədbirlərdə 1-2-3 il bundan öncə, hətta 2005-ci il nəzərə tuturam mən, biz keçirdiyimiz tədbirlərə əhali qorxa-qorxa, o yan bu yana baxa-baxa tədbirlərə gəlirdisə, amma günü bugün, elə ötən il 2008-ci il nəzərə tuturam mən, insanlar tədbirlərə gəlir. O həmin dəyərin masada hüquq mühafizə orqanları da oturur, icra hakimiyyətinin nümayəndələri də oturur. Və vətəndaşlar qorxmadan, çəkinmədən, bu əvvəllər belə deyildi, çəkinmədən kimə rüşvət verdiklərini, kimin onlardan rüşvət istədiklərini açıqca deyə bilirlər hüquq mühafizə orqanlarının yanında. Artıq o müqavimət yaranır. Demirəm, amma yaranıb artıq.
Yəni o adam vətəndaş müqavimət göstərdi, müqavimətin nəticəsini görürmü?
Nəticəsi də olur ki, mən sizə deyim, bəli, çox görür. Mən sizə deyim ki, bizə ərizələrlə müraciət edirlər vətəndaş, həmin müqavimət göstərmək istəyənlər. Biz onların ərizəsini müsbət istiqamətdə həllinə kömək edirik və buna nail oluruq. Çox vaxt nail oluruq.
Bu növbət məktəblərdən düşmüşkən mən bir misal çəkdim. Mənə Gədəbəydən zəng gəlib, bir hörmət elədiyim bir şəxs. Zəng gəlib ki, bu il məzunlardan, hər bir məzundan məktəblərdə 200 manat buraxılış imtahanı üçün, bilirsiniz, mərkəzləşmiş imtahan gedir. 200 manat yığıblar ki, siz attestat alacaqsınız.
Bu bütün rayon üzrə.
Bütün rayon üzrə. Mən də sual verirəm ki, nə cür oldu ki, bu bir təşkilatçı olmaya olmaya, bütün rayon üzrə bu eyni oldu. Sonradan məlumat alıram ki, deməli, hansısa bir iclasda göstəriş verilib ki, hansı məktəbdə atistat azalınsa, deməli, o məktəbin direktoru işdən azad olunacaq. Yəni, beləliklə, məktəbin direktoru öz işini qorumaq üçün, sözü bir yerə qoyurlar bu məsələni həll etmək üçün, deyək, məzunlardan pul yığıblar.
Hər birindən
200 manat. Və bunu sonradan Təhsil Nazirliyinin işçilərinlə yəqin razılaşa bilməyiblər və bu gündəliyə çıxdığına görə mən bir internet saytında da oxudum Gədəbəydə bu məsələ ilə bağlı. Sonra mən əlaqə saxladım Təhsil Nazirliyindən və sonra da Misir müəllimin intervyusunu eşitdim ki, belə şey ola bilməz və təbii ki, mən araşdırmanı davam elədim. Sonra da məlum olur ki, bu rayonda deyək ki, bir nəfərin göstərişinlə ki, məktəblərin direktorları azad olunacaq, yəni o bu imtahanlardan deyək ki, atistatın aşağı düşməsi, yəni səviyyəni. Mən hesab edirəm ki, belə metodlarla biz korrupsiyanı daha da stimullaşdırırıq da, obyektiv səbəbləri araşdırmalıyıq. Hə, yəni bu artıq məktəb direktoru öz yerini qorumaq üçün bu addımları atır. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz qanunlarda da dəyişiklik edəndə, indi təhsil haqqında qanun müzakirə olunacaq. Məqsəd ondan ibarətdir ki, məktəbin özünün idarə olunmasında həm valideynlərin, həm şagirdlərin iştirakı olsun. Yəni, obyektivlik baxımından və şəffaflıq baxımından məktəbin idarə olunması bir şəxsə tapşırılmasın. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, biz qanunlarda, mövcud qanunlarda dəyişiklik edərək korrupsiyanın səviyyəsini azalda bilərik.
Nazim bəy, necə hesab edirsiniz? Baxın, böyük bir rayonda bütün orta məktəblərində məzunlardan hər birindən 200 manat yığılması elə belə yəni məktəb direktoru səviyyəsində ola bilər.
Mən həmin adama deyirəm ki, yaxşı onda sən bir dənə mənə ərizə yaz inan ki, belə bir məsələ. Yox deyir Nazim müəllim, mən qorxuram və qoy o birisi yazsın. Yəni Təhsil Nazirliyində əslində qabağa qoyduğu məqsəd ondan ibarətdir ki, hamıya birbaşa, hamıya bir atistat verməyək də. Yəni əgər o qabiliyyəti varsa atistat alsın, çünki müxtəlif yollarla yenə də institutlarımıza bu qədər qabiliyyətsizlər qəbul olur, savadsızlar qəbul olur. Bu da sabah gedir istehsala və yaxud hansı bir idarə etməyə yenə də həmin problem yaşayır. Mən özümdən bir misal çəkim. Mənim bir yaxın qohumum Rusiyada evladını göndərib Azərbaycana təhsil almağa. Bizim universitetlərin birində təhsil alır. Bu uşaq rus dillidir və rus sektorunda oxuyur. Birinci kursu oxuyan zaman bu çox şey qəbul edilir ki, nə tür olur? Bəzi uşaqlar dərsə gəlmir, pul verirlər imtahana, pul yazdırırlar. Bir müddət keçdi, bu uca artıq gördüm, meyillənir ki, bu da pul versin. Mən göstəriş verdim ki, belə şey ola bilməz, sən özün oxumalısan. Bir ildən sonra gördüm ki, uca artıq bildim ki, bu uşaq da sessiya 300 manat, 500 manat bir yerdə qrup nümayəndəsinə verir və yəni bunun qiymətini aşağı salınmaması üçün məcbur edirlər, bu yenə də pul verir. Bir il keçəndən sonra artıq onların sinif nümayəndəsini kənarlaşdırdılar, buna təklif ediblər, bu gedib Rusiyada valideynlərlə danışıb, mənim xəbərim olmuyor. Sən demə, 500 manat verib dekana olub sinif nümayəndəsi. Məlumat alıram ki, artıq o uşaqlarla müəllimin arasında vasitəçilik rol oynayır. Pul yığır, müəllimə verir. Görün, tərtəmiz, ağ kağız kimi uşaq gəlmiş Rusiyadan bizim təhsil sistemimizə, yəni deyək ki, bir məktəbə. Mən demirəm ki, bütün universitetlərdə bu belədir. Sadəcə olaraq, qonşu qonşuya baxır, canını da yaxır. Baxır ki, o uşaq oxumur, bu da məcburdur pulu verməyə. Beləliklə, bu insan, bu uşaq sabah gedib savadı da olsa, gedəcək bir vəzifə tutacaq. Bu nə cür? Bunun fundamenti artıq pozulub. Yəni, biz çalışırıq ki, təhsilimizdə bu durulaşma tez davam etsin. Və bizim təhsildə rüşvəti biz yığışdırmasaq, nə qədər də desələr ki, rüşvət yoxdur, biz gərək səmimi olaq. Bizim uşaqlarımız da məktəbə gedir, bizim qohumlarımız da var. Bu tipli məsələlər var. Bunları aradan qaldırmaq üçün biz cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq birgə çalışmalıyıq. Çünki bu bizim gələcəyimizdir.
Amma Nazim əlim, siz çalışdınız, nəticə olmadı.
Deməli, yaxşı çalışmamışam və
nə vaxt gəlmişdi o sizin o qohumunuz Azərbaycana?
Bu saat artıq 3-cü kursdadır.
Demək 2 il əvvəl.
Yəni, demək istəyirəm ki, bu tipli məsələlə mən bəzən çox sevinirəm ki, həqiqətən də 69-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycana başçılıq edəndən sonra Azərbaycanlı tələbələrin xaricdə təhsil almasını və xarici institutlarda, qonşu respublikalarda təmin etdi. Onlardan da biri mənəm ki, mən də Azərbaycandan kənarda təhsil almış. Heç də onu demək istəmirəm ki, Azərbaycanda təhsil pisdir. Sadəcə olaraq, biz keyfiyyətli təhsil verməliyik, keyfiyyətli vətəndaşlar yetirməliyik. Oturub duranda, danışanda hamı istəyir ki, evladına yaxşı təlim versin, yaxşı təhsil versin. Ancaq bunun bugünkü təhsil sistemində olan kifayət qədər çox rüşvətxorluğun qarşı alınmalıdır.
Yəni, amma xaricdə təhsil alanlar gəlib bu çoxluqla mübarizə apara biləcəkmi? Yəni çoxluqla bacara biləcəkmi? Çoxluğun təsir altına düşməyəcəkmi o sizin qohumunuz kimi?
Bu məsələlər hamısı kompleks həll olunmalıdır. Bir-birinə bağlı olmalıdır. Ona görə yəni bu istiqamətdə mən hesab edirəm ölkə başçı kifayət qədər ciddi addımlar atır. Hamımızın problemimizdir, bunu hamımız həll etməliyik.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətə şərait yaradan səbəblərdən danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.